Qalampirdan gapiramiz. Ijtimoiy tarmoqlarda Zangiota tumani ichki ishlar boshqarmasi xodimlari tomonidan fuqaroga tan jarohati yetkazilganligi to'g'risida xabarlar tarqalmoqda. Unda erkak ichki ishlar boshqarmasi xodimlari uni 6 soat davomida yalang'och holda sovuqda saqlashganini ham aytgan. Mazkur holat yuzasidan Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Shohrux Yosif munosabat bildirdi. Ma'lum qilinishicha, joriy yilning 11-oktyabr kuni kechki soat 20:00 larda Zangiota tumani Ramadon mahalla fuqarolar yig'ini markaziy ko'chasida yashovchi fuqaro UH murojaat qilib, o'g'li ishsiz, 1974-yilda tug'ilgan UM muntazam ravishda spirtli ichimliklar iste'mol qilishini, ayni vaqtda uyda janjal qilib, onasi va yaqinlariga tazyiq o'tkazayotganligini aytib, yordam so'ragan. Voqea joyiga yetib borgan Zangiota tumani ichki ishlar boshqarmasi xodimlari tomonidan tartibbuzar qo'lga olinib, unga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy jinoyat to'g'risidagi kodeksining 183-chi mayda bezorlik, 187-chi jamoat joylarida alkogol mahsulotlarini iste'mol qilish hamda 194-chi moddasi ichki ishlar organlari xodimlarining qonuniy talablarini bajarmaslik moddalari bilan materiallar rasmiylashtirish vaqtida fuqaro UMI ichki ishlar boshqarmasi xodimlarining ma'muriy binosidan qochib ketib, go'yoki unga nisbatan kuch ishlatilgani haqida yolg'on ma'lumotlarni tarqatgan. Hozirda fuqaro UMI ichki ishlar organlariga olib kelingan hamda unga nisbatan yuqoridagi moddalarga qo'shimcha ravishda O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 40-chi tuhmat bilan materiallar rasmiylashtirilib sudga taqdim etilgan. Toshkent viloyati ichki ishlar bosh boshqarmasi matbuot kotibining ma'lum qilishicha, fuqaro UMI ichki ishlar boshqarmasi binosiga olib kelingan vaqtda tez tibbiy yordam bo'limi ko'rigidan o'tkazilgan. Tez tibbiy yordam bo'limi ma'lumotnomasiga ko'ra, fuqaro UMIda mastlik holati va chap yuzda shilingan jarohati borligi ko'rsatilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.